subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax arbaco ah bisha Janaayona waa 30 sanadka 2019, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saakana waxaa daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idinku hayno idaacaddeeda saakana waxaa ka mida beeralayda gobolka shabeellada dhexe oo ku guulaystay dib u beerista dalagga bariiska.
inow micnaha abuurkiina uu naga dabar go-in, labadan fasal guugii hadda soo dhaafnayna waa beernay, dayrkaanna waa beernay. aad maasha allah, waa sanadkii hore iyo sanadkaanba waa ku dadaalnay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qabow aad u daran oo ka jira gobollada galbeedka dhexe ee dalkan Maraykanka,
xaalad caafimaad oo liidata oo iyaduna ka jirta degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
ciyaarihii oo xiise gaara leh ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
la taliyaha amniga qaranka Maraykanka John Bolton ayaa u digay xeer ilaaliyaha dalka Venezuela, isagoo sheegay inuu cidhib xumo la kulmi doono kadib markii xeeraaliyuhu uu sheegay inuu maxkamadda sare ee dalkaasi ka codsaday in hogaamiyaha mucaaradka Juan Guaido aanu dalka ka bixin. fariin dhinaca Twitter-ka ayaa John Bolton uu ku yidhi, waan dhaleecaynaynaa hanjabaadda xeeraaliyihii hore ee Venezuela ee aan sharciga ku fadhiyin uu u geysanayo madaxweyne Juan Guaido. Bolton waxa uu intaasi ku daray inuu cidhib xumo u dambaynayso kuwa isku dayaya inay mijaxaabiyaan dimuqraadiyadda islamarkaasna waxyeeleeyaan Guaido. xeerlaaliyaha guud ee Venezuela Tariq William Saab ayaa sidoo kale maxkamadda ka codsaday inay xayirto kontooyinka dhinaca maaliyadda ee Mr Guaido xilli uu xeerlaaliyuhu bilaabay baadhis lagu sameynayo dhaqdhaqaaqyada Mr Guaido ee uu kaga soo horjeedo madaxweynaha dowladda shuuciga ah ee Nicolas Maduro.
hogaamiyaasha midooda Yurub ayaa meesha ka saaray iskudayga ee ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ay ku rabto inay mar kale dib uga laxaajooto ka bixista Ingiriiska ee midooda Yurub bisha Maarso. baarlamaanka Britain ayaa talaadadii shalay ansixiyey codsi ay Theresa May midooda Yurub uga codsatay inay dib uga wada shaqeeyaan heshiiska ka bixista midooda Yurub, gaar ahaan xuduudda Ireland. laakiin afhayeen u hadlay madaxweynaha golaha midooda Yurub Donald Tusk ayaa gaashaanka ku dhiftay iskuday walba oo dib loogu furayo wadahadalladii dhammaaday ee midooda Yurub iyo Britain, iyadoo aanan xal laga gaarin heshiis ay labada dhinac ka gaaraan qaabka ka bixista Ingiriiska ee midooda Yurub. Britain waxaa ku sii dheeraan doona dariiqa ay u marayso ka bixista midooda Yurub.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, kad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. warar dalka Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aynu ka hormarno dalka Maraykanka. qabow aada u daran ayaa ka jira gobollo ka tirsan dalka Maraykanka. muddo ku dhow rubuc qarni ayaa ugu dambeysay in qabow kanoo kala la arko, waxaana culimada saadaasha hawadu ay sheegayaan in dadka badan 8.3 milyan oo Maraykana ay xaaladani saameysay. gobolka Minnesota ayaa ah mid ka mid a meelaha uu sida daran qabowgani u saameeyey. haddaba waxaan la xiriiray wariyaha v o a da Maxamed Colaad Xasan oo hadda fasax ku jooga gobolkaas Minnesota. waxaanan ugu horreyn weydiiyey sida uu yahay hadda xaalka magaalada Minneapolis.
Maxamed, magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota, dabcan waxaa lagu yaqaanaa qabowga, laakiin xilligan hadda lagu jiro qabowgu wuu ka daran yahay kuwii hore, oo xaalad qabow oo 23 sano markii ugu dambeysay ahay islan oo kale noqdaan ayaa laga dareemayaa. waxaad dareemaysaa baraskiida ay magaalada usuu qariyey, meel kasta ayuu duugay. waxaad moodaa magaalada inay duugan tahay, inkastoo baraska aanu ahayn midka ay dadka la yaabayaan oo baras hore ugu dii jiray, laakiin qabowga ayaa dhibaato ku keenay dadka gobolkan oo ilaa meelaha qaarkood usuu gaaraya konton marka dabaysha windshield-ka waxa loo yaqaan ama dabaysha ay la socoto ilaa konton xaraarada qabowga lagu cabiro ayuu minus ama hoos u sii galaya oo cabirka qabowga. Marka waxaa dareemaysaa in jawigu uu yahay jawi qabow, guryaha lagu jiro, iskuulladii maanta lama furin, beri lama furayo, sida ayaa lagu amray. Dabcan dadka waddanka joogana waxay ku leeyihiin qabow ama baraf loo xiraa iskuul gaar ahaan gobolkan waa wax kale oo dadka gobolku qaadi waayeen. Marka waa dareemaysaa Minnesota oo qabowgu caadi ka ahaa in maanta dadka ay guryihii kasoo bixi kari laayihiin, kuwii shaqo tagayana gaarigu unbay ku jiraan, kulaylka shidanayaan, shaqadii tagayaan waa kasoo baxayaan, gurigii soo gelayaan. Marka wax socda iyo wax isu imanaya iyo wax maqaayado fadhiyo oo banaankeeda arki maysa.
Waan gartay Minnesota keliya maaha la yidhi, waa gobolada deriska la'ahay ilaa iyo dhul baaxad weyn, bal nooga waran gobolada uu aadka u saameeyey qabowgan darani.
Maxamed, maxamed, qabowgan kasoo baxaya cirifka artiga loo yaqaan ama qaboobaha dhinaca buuraha Alaska iyo xiga ilaa wuxuu ka imaanayaa sidoo kale Canada ka imaanayaa. Canada ayaa qabowga ugu badan uu ka jiraa, wuxuu gaarayaa ilaa Chicago gobolka Illinois ayuu tegayaa qabowgan labada maalmood aadka u daran laga dareemayaa. Oo iskuullada sidoo kale meelaha qaarkood la fasaxay oo dadku aanu soconayn. Marka waa baraf iyo qabow baaxad leh oo dabaysha ka imaanaysa Arctica ay afuufayso gobolladan ku yaala bariga dhexe ee Maraykanka iyo ilaa dhinaca bariga soo aadaya oo kusoo dhawaanaya gobolka la yirahdo West Virginia ayuu sidoo kale kusoo dhawaan doonaa labada maalmood ee soo socota. Laakiin qabow aad u daran, dadku ay aada uga cabanayaan, mana aha wax ku eeg Minneapolis oo keliya, waxa uu gaarayaa ilaa Canada tegaya iyo meelo kasii turugsan.
Waan gartay. Marka iskuullada la xidhay maaha iskuulladii caruurtada yar, xitaa jaamacadii baa la fasaxaa layidhi.
Wax kasta way xirayeen, xataa iskuulladii dadka waaweyn wax lagu barayay community schoolski la dhihi jiray ama isalaadka ingiriiska lagu bari jiray, iskuulladii ciyaalka, wax furan oo dowladdu ay maamushaa ma jirto. Meelaha naftirkooda dadka gaarka ay leeyihiinna waba kasii fog yihiin oo iyagu siyaasadaha dowladda mid ka duwan bay qabaan, oo mararka qaar sidan oo kale xataa barafku ka yar, qabowgu ka yar yahay, iyagu way xiraan. Marka dowladdu waxay iyo gobolkan waxaa la amray in iskuullada sidaa loo xiro. Marka wax baqaaqaya male, iskuulladii way xiran yihiin, dadkuna guryahoodii ku eg yihiin iyo meelo gabaad ay ku jiraan. Maxamedow, qabowga laga hadlayana oo kolley qofka aan garanay markan u cabiro, qabowga laga hadlaya waa qabow warihii biyaha ay ku jireen ee gobolkan ay baraf wada noqdeen, iyagoo dhan kaneecada ama baashan kaneecada la yihahdo hadday ku duusho oo meel dugaal ay kasoo baxdo ay gashana ilbriqsi bay ku dhimanaysaa. Marka qabow intaa la eg baa ka jira.
Waan gartay. Haddii aan su-aaladii ku saabsan ku weydiiyo, siday arrintan u saameysay fasaxagii?
Wallaahi maxamedow, qabowgan maalmihii aan joogay gobolka Minnesota yaraa waxaan islahaa saaxiibada iyo asxaabta kale iyo meelaha kusoo booqo soo arag. Laakiin qabowgan dartii, haddii dadkii meeshii horu sii joogay yaqaanay ee bartay qabowgan iyo cimiladiisii ay dhuumanayaan, colaado gobolka Virginia aad ogtahay ka yimid oo qabowgiisa aanu ahayn qabow laga cararo, waxaad dareemaysaa in isagana dhuumashadii dhinac ka galay. Marka shantii maalmood ee halkan joogay aad baan u dhuumanayay, qabowgan ka dhuumanayay. Haddaad baxayana waxay ahayd bar un aan gaari ku baxayo oon meel tegayo kusoo noqonayo. Marka waa qabow nooca ii saameeyey, fasaxiigii saameeyey, kaleyna maahane erboorada markaad tagto waxaad arkaysaa dad badan oo sidaa oo kale iyaguna qabowga uga sheekeynayo oo meelo kale ka yimid oo gobollo kale ka yimid.
Maxamed Colaad Xasan, wariyaha v o ed oo hadda fasax ku jooga gobolka Minnesota, igana warramayey xaalad qabow oo aada u daran oo la yidhi waa mid ay ugu dambeysay muddo rubuc qarni ku dhow. Halkaad ka dhaysanayseenna waa v o a Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa idaacadda subaxnimo ee v o eda. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ay caan ku tahay wax soo saarka dalagga bariiska, waana magaalada keliya ee lagu beero bariiska loo yaqaano bariis cadaha, dadka qaarna ay u yaqaanaan bariis baro. Inkasta oo sanadihii dhowaa ay aafeeyeen abaaro iyo fatahaado, ayay sanadkan beeraleyda soo goosteen bariis, iyaga oo sidoo kalena diyaar u ah tacabka xilli beereedka kale ee soo socda. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
abaarihii dalka ku dhuftay sannadihii ugu dambeeyey ayaa waxay keeneen in webiga uu biyo yareeyo, waxaana ay sababtu noqotay in uu meesha ka baxo beerashada bariis cadaha oo gobolka Shabeellaha Dhexe uu caan ku ahaa. laakiin gugii la soo dhaafay wabiga oo biyo badan keenay roobab ka da'ay dalka Ethiopia iyo dhulka Soomaalidu ay degto meelo ka mid ah ayaa waxa ay abuurtay rajo ah in beeralayda ay dib u bilaabaan beerashada bariiska. Ilaa 200 oo dhalinyaro ah ayaa waxa ay hadda ku hawlan yihiin tacabka bariis cadaha iyagoo ku guuleystay inay dib u soo celiyaan beerashada bariis cadaha oo dalka gudihiisa aad looga isticmaalo. Maxamed Cali Afrax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada hawshan tacabka dib u bilowday. Waxa uu ka warramayaa ujeedadooda iyo dhaqaalaha kaga baxay tacabka bariiska.
Waxaan isku taxallujinay si uusan u lumin abuurka bariiska. Waxaan sameynay 2 baqaar oo niman ganacsato ah reer Jowhar ay leeyihiin ayaan u tagnay. Markaan arrinta iyo barnaamijka u sheegnay, waxaan ka helnay 800 oo kiish ama loor sida u taqaano 1600 oo kiisaas markii ku noqotay. Markaan waxaan u baahanay 2000 oo kiish marka hore, markii markaa ula tagnay waxaan ka helnay 1600, 400 oo dhinaceen waxaan ka soo helnay duulooyin badan. Jowhar oo caan ku ahaa sida Baaru Weyne oo mashruucii Shiinaha u deganay, Baarey, Kalundi, Banaani iyo Alwaraabe, intaas ayaan 400 kala soo aruurnay. Markaas qaali u ahaay dollar ahaan $41, shilinna wuxuu ahaa 1,000,000 oo lacag ahel kale iibinaya. Maadaama aan u baahnay lacagtiisana ay ahayd lacag adag oo sahlanayn, nimankii oo ganacsatada ahaa waxay noo sameeyeen in ay na siiyaan amaah ama deyn na siiyaan. Sidaas ayaan ku beernay. Alxamdulilah, gugii hore riiskii ayaa la tacbay. Markaas waxaan tacabnay 500 oo hektar. Alxamdulilah, celcelis markii la isku celceliyey 500 waxaan ka helnay 35,000 oo kish ay noo noqdeen.
Maadaama uu nacfi badan leeyahay bariiska dalka marka loo eego kan dibadda ka yimaada, haddana waxaa lagu tilmaamaa in dhaqaale adag uu soo galo gobolka, sida uu sheegayo Cabdullaahi Yaxye oo beeralayda Jowhar ka mid ah.
Inkastoo ektarka galleyda iyo bariiska ay kala dhal badan yihiin oo bariiska dhal badan yahay, maadaama uu asigana sii go'aya abuurkiisi, dalkii wuxuu u batay ina bariis cadihii la isticmaalo. Waxaa micnaha aragnay baahida loo qabo bariis cadaha. Markaan aragnay bariiskii la leeyahay caaga laga sameeyaa bariiska dalka uu anfaca badan yahay, ma dubno warshad ma soo marin. Waxaa soo maraysa warshadda jafalka ka bixinaysa oo kaliya, ma ogeyn lama dubo warshad. Bariiskii fakadaha taa waa dhalanaya, warshaddayna ma dubto. Haddoo fakado wuu dhalanaya. Hadda markaan isku geyna qarashaadka 15 million ayaa hadda maraynaa, oo jafidii iyo sumcaalshii ay noo sii dhiman tahay. Inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go-in 2 fasal gugii hadda soo dhaafnayna waa beernay, dayrkaana waa beernay. Aad maasha allah, waa sanadkii hore iyo sanadkanba waa ku dadaalnay. Kin duwaha aad u dhal badan, kana macaan badan. Markaan ku aragnay beeritaanka, markaan ku aragnay kariska, markaan ku aragnay wax walbeeto, asigaana u tayo badan fidid.
Bariiska ay hadda haystaan ayaa waxa ay ku kaydiyeen baqaarro ku yaala magaalada Jowhar si suuqa loogu iibiyo, kayd abuurna looga reebto. Muddadii 2 sano ahayd ee aan la beeran, waxa laga dareemay suuqa oo ganacsatadii iibin jirtay waxay waayeen bariiska, iyagoo beddelkiisa ganacsiyo kale ama dalagyo kale bilaabay in ay iibiyaan. Cali Yuusuf Cali waxa uu bariis cadaha ka ganacsanayo ku dhowaad 20 sano ee ugu dambeeyey, markii suuqa laga waayayna waxa uu u wareegay iibinta dalagyada kale. Laakiin hadda waxa uu dib ugu laabtay ganacsigiisa bariis cadaha.
Waxaan u haynay 2 arrimood. Midi waa inuusan bariisku dabar go-in, maadaama halkan keliya laga tacbo oo gobol kale oo Soomaaliya uu kasoo go-aysan jirin in aan la weynin bariis cadaha. Sidaa awgeed ayaan ay takoobaad tahay. Tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidana aan ka raadsano, oo markaas maadaama aan dad oo shaqaysto oo faa'iida raadisa, labadaas arrimood ayaan u kaydinay. Waxa uu kaydsanaay muddo 4 fasal ah aba markii lasoo gaabiyo 2 sano ah, 2 gu iyo 2 dayr. Waxaan ugu talagalnay beeralayda aan ku maalgelino, aan deyn ku siino, si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan, anagana ay faa'iido noogu jirto, kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iibgeyno marketing aan u sameyno. Qaarna deynan ku siinay, qaar waan kaashanan ka siistay, inta badanana waan maalgelinay oo deynan ku siinay. Million waaye marka uu abuurka yahay, marka uu finjilayahana waa 600, marka differentigu waa 400. Uu ka lacag yar yahay oo markii la waayey oo ay dadkii ka dhamaaday oo uu qaaloobay, marka isku lacag maahan. Markaan uu go'o oo gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay.
Maxamed Cali Afrax ayaa waxa uu ka warramayaa sida ay hadda rajadoodu tahay mar haddii ay dib u bilaabeen beerashada bariiska.
Waxaa markaba ka carareynay in uu dabar go'o. Hadda waa la wada beeray, deertu waa ku celinay oo hadda waa abuuran yahay. Haddoo rabbi qadarina waxuu soo go'ayaa. Ugu dambeyn Febraayo waa soo wada xarunayaa. Wax abuur waa ka badan yahay. Markii hore 500 hektar ayaa tacban. Maars hadduu rabbi qadaro waa la iibgeynaa. Ganacsatadan aan ku sheegnay oo ayaga laftooda beeraley ah oo beerto, dawadiina hayo, bariiskan lagu yaqaano iyagoo laga iibiyo oo iibgeeyaan, dadkaas ayaa iibgeynaya. Sidii hore ma jirto, ma diyaarsano dhulka, bacrimin fiican ma laho, xaalku aad u xun yahay, daawada fiican ma laho oo tayeysan. Hektarka waagii jawhar ama jidda la dhihi jiray 100 ayaa looga xisaabtami jiray, hadda waa 75, intaasaa laga helaa kalka hektar. Marka abuurka waxaa lagu firdhiyaa 4 loor ayaa lagu firdhiyaa, oo nooca waaweynka ah oo diilinta gududan lah ayaa lagu firdhiyaa. Qiyaastii waxa waaye 120 kilogram waa alaxbad, ilaa 500 kilo lagu shubaa.
Abuurka bariis cadaha ayaa waxa uu dalka Soomaaliya ka soo galay dhinaca dalka Shiinaha sanadku markuu ahaa 1986 ilaa waqtigaasina ma uusan go'in tacabkiisa, laakiin abaarihii ugu dambeeyey ayaa waxa ay ku yeesheen saameyn weyn ilaa ay ku sigtaan in dalka oo dhan laga waayo. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haatanna gobolka Bay, adeegyada caafimaadka degmada Diinsoor ee gobolka Bay ayaa aad u liita, iyadoo hal xarun oo hooyadii dhallaanka qiyaastii 1 sano ka hor halkaasi laga furay. Magaalada Diinsoor ayaa ka mid ah magaalooyinka u go'doomiyey ururka Al-Shabaab. Haddaba warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa degmada Diinsoor ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Xaalado caafimaad darro ayaa laga dareemayaa degmada Diinsoor ee gobolka Bay, waxaana dadka degmada xilligan aysan haysan adeeg caafimaad oo dhammaystiran, iyadoo cisbitaalka guud ee degmada Diinsoor wax adeeg caafimaad uusan ka jirin. Magaalada Diinsoor waxaa ka howlgala hal MCH oo ay maalgeliso hay-adda Greeda, kaasi oo aan ku filnayn baahida caafimaad darro ee ka jirta degmada. Horumar la-aanta dhanka caafimaadka degmada Diinsoor waa mid si weyn looga dareemay degmada, waxaana dadka Diinsoor ku dhaqan marka xaalado caafimaad darro ay la kulmaan adeegyo caafimaad ay u raadsadaan magaalooyin Baydhabo ay ka mid tahay. Dr Cabdulaahi Sanay oo ah agaasimaha guud ee cisbitaalka degmada Diinsoor ayaa sheegay muddo sanado ah horumar la-aantan dhanka caafimaadka inay ka jirtay degmada Diinsoor.
Magacaygu waxaan ahay Dr Cabdulaahi Sanay Maxamed, waxaan ahay dhakhtarka medical doctor Kareeda, medical doctor degmada Diinsoor ahay. Horeyn hay-adan waxaa lidhahdaa Kareeda waxay qabataa health service oo kamid ah nutrition iyo isku jira mental health. Waxaan bilaabnay kowda January 2018, waxaana bixinaa dhammaan serviceka oo u baahan humanity-ga haddii ahaa lahaayeen. Waxaan bixinaa serviceka medical service iyo caafimaad ayaan bixinaa. Waxaan leenahay qeybo oo maternity-ga ama haweenka loogu talagalay, sida dhalmada oo kale, iyo sidoo kale waxaa lahaa ANC-ga ama antenatal care, hooyada markay uurku leedahay qeyb loogu talagalay oo service muhiimya lagu siiyo oo adeegyada aasaasi u ahay hooyada markay uurku leedahay, iyo sidoo kale markay hooyada dhasho postnatal care lao ee kaerka usoo dhan lahayd adeega caafimaadka ah sidoo kale loo bixinaa. Qaybta hadda aniga aan fadhiyo waxaa layidhahdaa OBD departmentiga oo under 5 iskuga jira.
Diinsoor waxa ay ka mid tahay degmooyinka Koonfur Galbeed oo uu si buuxda gacanta ugu haya maamulka Koonfur Galbeed, waxaana degmada ku hareereysan kooxda Al-Shabaab oo go'doon ka dhiga degmada. Inkastoo maamulka degmada Diinsoor ay aad ugu dadaalayaan sidii gaadiidka badeecooyinka ay u soo geli lahaayeen degmada. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
waxaanaagsan markale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington. Haatana dhinaci ciyaaraynu gelaynaa Nuur baa ila fadhiya. Nuur, habeen ama aroor dhaweyd waxyaaba badan baynu ka sheekeynay. Waxaanu ka sheekeynay dalka Qatar oo qeyb ka ah ciyaaraha koobka aasiya ee ka socda dalka Isutaga Imaaraadka Carabta oo reebay xulka Ciraaq, halii eber ku reebay. Wiil dhallinyara ah oo abiyo xulka qaranka Ciraaq uu ciyaari jiray oo laakiin jinsiyadda Qatar hadda haysta, ninkaasa gool ka dhaliyo reebay.
Aad iyo aad.
Maantana waxaan ogaanay laacib kale oo magiciisa la yidhaahdo Akram Cafiif inuu u ciyaaro xulka qaranka ee dalka Qatar. Bulbul, ninkaas sheekadiisa nooga dhac.
Ninkaas sheekadiisa waxa uu ka mid noqday sheeke xiiso leh oo kasoo baxday shalay magaalada Abu Dhabi kadib markii ay xulka Qatar ay garaaceen xulka dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo martigeliyaasha tartanka ah oo ay ka reebeen tartanka, Qatarna ay sidaas ugu gudubtay finalka tartanka markii ugu horeysay, waxaana ay waliba kaga badiyeen 4 goal iyo eber. Marka inagu u soo laaban doono faahfaahinta ciyaartaasi iyo goolasha sidii ay u kala dhasheen iyo natiijadii, su-aasha aad weydiisa oo ah Akram Cafiif Maxamedow, waa ciyaaryahan maaragtay uu dhalay laacib hore oo xulka qaranka Soomaaliya u ciyaari jiray oo la yiraahdo Xasan Cafiif, oo Soomaali badan ay taqaano sanadihii 70-aadka ilaa 80-aadkii ayuu u ciyaari jiray kooxdii horseed iyo xulka qaranka Soomaaliya.
Waxaa sharaf yahay inaan ag deganaa meesha garoonka horseed ku yaallo isagii laacibiintii waaweynaa ee Maxamed Ismaaciil Xamaama, raggii waaweynaa ee Scott, iyo inaan daawan jireen oo yar iyagoo aalamintaynaya.
Aad iyo aad adaab la joogo oo soo daawaday Cafiif moogtahay. Marka wuxuu ku dhashay magaalada Dooxa ee dalka Qatar 1996-kii, waan ciyaaryahan ka ciyaaray dhinaca weerarka, wuxuu haystaa khibrad dhinaca Yurub ah isagoo yada ayuu Spain tagay. Kooxda Villarreal ee ka mid ah kooxaha heerka koowaad ayuu u ciyaaraa oo iskale, laakiin si amaah ah ayuu hadda wax uu kaga tirsan yahay kooxda Al Saad ee dalkaasi Qatar. Xulka qaranka ayuu ku jiraa isaga iyo walaalkii Cali Akram, Cali Cafiif, labaduba waa xulka ay ka tirsan yihiin, inkastoo Cali uu keydka ku jiro oo uusan ciyaarin ciyaarihii ugu dambeeyey. Cali yaa weyn, Akramaana yar. Marka waa laacib sidaas maaragtay caan u ah. Aabihii haddii aan usoo laabano, waxa uu maaragtay 86-kii uu ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Al-Ittixaad ee dalkaasi Qatar, oo horena la dhihi jiray kooxda Al-Gharafa 86-87. Kadibna tababar ayuu ka noqday Qatar isaga oo 2016-2007 uu maaragtay usoo ciyaaray. Waan maaragtay soo tababaray, waana Soomaalida asal ahaan kasoo jeeda dalka Yemen. Marka waa sheekada ku jirta ayaa ah maaragtay Maxamedow in wiilkaasi asalkiisa Soomaali Yemeniga ah inuu u ciyaaro
marka xulka Qatarna ma wuxuu ciyaartii kama dambeysta la ciyaari doonaa dalka Japan oo isagu sugaya ciyaarta qof kasoo bixi lahaa Qatar iyo isutaga Imaaraadka Carabta.
Ha, Japan Iran ayay ka badiyeen, halka Qatar ay ka badiyeen isutaga Imaaraadka Carabta. Ciyaartaas haddii aan dib ugu laabano, waxay ahayd ciyaar xamaasad leh. Sidaan ognahay, Qatar iyo Imaaraadka Carabta xiriirkooda ma wanaagsana xiriirka maaragta xagga siyaasadda. Sidoo kale Sacuudiga iyo Qatar iyo maaragta dalalka kale ee Carabta waa tii ay go'doomiyeen oo welin go'doonka ay ku hayaan. Marka waxaan dhihi karnaa horena Sacuudiga kaga soo badiyeen Qatariyiinta iyagaa reebay, sidoo kalena Imaaraadka wati ay ka badiyeen shalay. Marka Qatar cagaheeda ayay kaga arsatay labadii wadan. Waxaa kaloo xusid mudan intii ciyaarta socotay in Imaaraadka taageerayaashooda ay kabo iyo kusoo tuureen iyo maaragtay dhalooyin ciyaartooyda markii ay goolasha dhaliyeen. Marka waxay ahayd xitaa markii inta aanasan ciyaarta bilaaban, markii ay heesta calanka qaadayeen, aada ayay u carqaladeeyeen taageerayaasha maaragtay Imaaraadka xulka qaranka Qatar. Marka taariikh ayay sameeyeen markii ugu horeysay xulka Qatariyiinta xalayna Dooxa aad ayaa looga gadabaldegay.
Waan gartay haddeen ugu gudubno dhinaca iyo qaaradda Yurub, Italia waxaa la ciyaaray Coppa Italia, labada kooxood ee Milan iyo Napoli ayaa foodaystaray. Milan waxaa la yidhi ifafaalo fiican baa usoo socda,
aad iyo aad
dhinaca weerarka. Habaar kaga dhacay berigii hore.
Inta la socotay kubadda cagta Talyaaniga iyo taageerayaasha Milan, tan iyo intii uu fadhiistay laacibkoodii gooldhaliyahoodii weynaa Philip Inzaghi 2012-kii ma helin weeraryahan gooldhaliye wanaagsan. Dhowr laacib oo waaweyn oo caan ah ayaa soo maray oo gooldhaliyaal ahaa Milan oo ma aragtay aanan saameyn wanaagsan ku yeelanin, laakiin hadda waxay heleen laacib u dhashay dalka Poland, kulankiisa ugu horeeyay uu si toosa u saftay xalay. 2 gool ayuu ka dhaliyay Napoli waliba muddo 23 daqiiqo gudahood. Labadaas gool ayayna Milan kaga badiso oo wareega semifinalka ayay ugu gudubtay Coppa Italia. Marka waxaa la leeyahay Milan waxay hadda xalisay dhibkii maaragtay mushkiladda ka haysatay dhinacaas iyo gool dhalinta. Marka waana ciyaaryahanka lagu magacaabo Christophe Piatek oo ay Genoa isbuucii hore ka keeneen 30 million ayay kasoo bixiyeen, waxaana uu beddel u noqday Higuain oo Chelsea aaday. Marka Milan waxa hadda ila dheeli doontaa mid ka mid a Inter iyo Lazio oo habeen dambe ciyaari doona ciyaar ka tirsan Coppa Italia.
Waan garta dhinacay Ingiriiska hadaynu u gudubno, kooxda Arsenal waxay la ciyaartay kooxda Cardiff City, way badisay hase yeeshee waxaa jiray in maaragtay dareen adagii uu jiray markay ciyaartaas socotay. Horey ayaynu uga hadalnay toddobaadkii hore ee barnaamijkeena Saakii Caalamka in laacib ay soo iibsatay kooxda Cardiff lala ah, laacibkaasoo dayuurad uu saarnaa lala ah ilaa iyo xilligu dambeeyay, bal wararkii ugu dambeeyay arrintaas.
Aad iyo aad sandheero, ciyaartaas waxay ahayd ciyaar ay taageerayaasha Cardiff ay ka muuqatay caadifad. Toddobaad kadib ayay ciyaareen oo ay Arsenal la ciyaareen, markii la waayey ciyaaryahan ay markaas uun soo iibsadeen oo u dhashay dalka Argentina Emiliano Sala oo weli la yahay oo lagu la-yahay biyaha u dhexeeya xadka Ingiriiska iyo Faransiiska. Faransiisku kasoo duulay diyaaraddii waday isaga iyo duuliyihiiba waa weli waa la la-yahay. Marka Arsenal waa ay badisay 2 goal iyo gool ayay ku badisay. Marka waxaana hadda ay isku dhibcan yihiin kooxda Chelsea oo ay wada wadaagaan kaalinta afraad, inkastoo farqiga goolasha ay Chelsea kaga horeyso. Haddii ay Chelsea galabta maaragtay ciyaarta ay dheeli doonto ay badiso oo ciyaarta ay Bournemouth la ciyaari doonto fiidkii, ay kadibna maaragtay ay kaga kwaalinta afraad ay si fiican u xafidan karto. Ciyaarihii kale ee dhacay, Manchester United oo 8 kulan ee lasoo dhaafay tababareheeda cusub uu badinayay ayaa badin weyday oo sidaasi maaragtay loo hakiyey, barbaro ayay keeneen Manchester United. Ciyaar ay la ciyaareen kooxda Burnley 2-2 ayay ku dhamaatay, laakiin waxa uu jab soo gaaray kooxda isku magaalaha yihiin ee Manchester City oo 2-2 ku khasaartay kooxda Newcastle. Liverpool ayaa ka faa'iideysan karta oo dhibcaha ay horyaalka ku hogaaminayso badin karta. Hadda 4 dhibcood ayay ka sarreysa, laakiin haddii ay badiyaan ciyaarta ay la ciyaari doonaan caawa kooxda Leicester, 7 dhibcood ayay ka sarmari doonaan.
Markaasna Liverpool oo muddo ka maqnayd koobka iyo laacibkooda Maxamed Saalax baa laga yabanaya fursad helaan.
Aad iyo aad
way aad baad u mahadsan tahay ciyaarina. Intaa aan kaga gudubno, haatana dhinacii heesadaynu u baydhno waa heesta hees uu qaada fanaanka Cawaare Aadan.
codkaasi Cawaale Aadan ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Maxamed Cabdi Xasan Sandheeri anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada iyo soo saarista Bashiir Abikar ayaa inoo fadhiya tan iyo kulan dambe. Sidaa iyo nabadgelyo.
Wali aan baraluurkeeda int